Uplynulo nám dalších 14 dnů a tak se opět můžeme 24. května slyšet u dalšího dílu podcastu o daních. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Pavel Běhounek. Fáma, že termín daňového přiznání, že máme čas na podání daňového přiznání do 30.6. se nějak poměrně rychle rozšířila, tak si dneska trošku krátce něco řekneme na toto téma. Dnes vás nebudu příliš zdržovat, konec konců možná někteří finišujete s přiznáními k DPHčku, a tak po krátkém shrnutí novinek, moc daňových novinek nemá, takže i toto dnes bude rychlé, si jenom krátce řekneme něco tedy o tom termínu pro podání daňového přiznání. Z hlediska úvodního přehledu bych začal tím, že pro květen bylo vypsáno další bonusové období z hlediska kompenzačního bonusu, to znamená i za květen je možné žádat o kompenzační bonus. Trošku specifická situace je v tom, že tedy květen nám samozřejmě začal prvého, ale to byl svátek, navíc to byla sobota a první pracovní den v květnu bylo 3. května a od 3. května jsou otevřená kadeřnictví, respektive mohou být i otevřená za různých omezujících podmínek a tak je samozřejmě otázka, jestli například zrovna u této činnosti u kadeřnic je možné o kompenzační bonus žádat. Kdyby to bylo trošičku šoupnuté, tak u toho současného kompenzačního bonusu platí, že jeden jediný den v kalendářním měsíci, kdy je nějaké omezení, zakládá nárok na kompenzační bonus za celý ten měsíc. Ale tady, pokud ta kadeřnice neměla by normálně v sobotu a v neděli otevřeno, tak tedy toho prvého, druhého bychom to asi neodůvodnili, takže to bylo trošičku problematické z tohoto hlediska. No a tak si myslím, že pro uklidnění je dobře, že se na stránkách finanční správy, kde jsou odpovědi ke kompenzačnímu bonusu, objevila v poslední době i odpověď na tuto otázku potvrzující, že pokud tady nějaké omezení existuje, a to u těch kadeřnic nepochybně existuje z hlediska počtu zákazníků, které může, tak hlavně tedy zákaznic, které může ta kadeřnice nebo kadeřník najednou obsluhovat, čili toto je například základní omezení, nehledě tedy o tom omezení z hlediska testování a tak dále. Konec konců některé kadeřnice ani neotevřely, protože buď nechtějí podstoupit jaksi tu proceduru, riskovat nějaké napadení, že uchovávají nějaké údaje, které nemají uchovávat o svých zákaznících a tak dále. Takže nepochybně i kadeřnice mohou za květen žádat o kompenzační bonus, byť třeba za ten květen nebudou mít špatný výdělek. Konec konců nemusíme to omezení, ten nárok na kompenzační bonus brát jenom z hlediska omezení té příslušné činnosti, ale ta kadeřnice může mít třeba dítě, které ještě nějaké dny v tom květnu nemohlo chodit do školy, bylo na té rotační výuce a tak dále, musela se mu více věnovat, nemohla mít otevřeno tak, jako by měla normálně. Takže i tímto je možné odůvodnit nárok na kompenzační bonus, čili na květen, za květen nárok na kompenzační bonus nepochybně je i v tomto případě. Pokud jde o legislativní novinky, tak možná již tento týden nám poslanci schválí konečně ve třetím čtení novelu zákona o DPH od 1.7. Je to ta novela, o které jsme se už tady bavili, která od 1.7. zavádí několik novinek, které se týkají například e-shopu a tak dále. Tím, že ta novela byla navržena na pořad schůze, která začíná zítra, tak to vypadá, že to poslanci myslí doopravdy vážně s touto novelou a že ten legislativní proces dotáhnou tak, aby ta novela do konce června mohla být schválena a bez problému od 1.7. začít fungovat a nemusela by se tady teda opakovat situace posledních dvou let, kdy změny Evropské unie od 1.1.2019 se do našeho zákona o DPH dostaly až na jaře 2019 od 1. dubna a změny od 1. ledna 2020 loni dokonce až novelou 343/2020 sbírky dokonce až od 1.9. Nicméně ty změny, například vzpomeňte si loni konsignační sklady, platí od ledna 2020, bylo změněno souhrnné hlášení od ledna 2020, i když to v zákoně se objevilo až s téměř 9měsíčním zpožděním. Takže v tomto směru tedy tentokrát by ta novela se měla stihnout, i když úplně ideální to nebude, protože v tuto chvíli už je možné se registrovat do toho nového systému a ta registrace už by měla probíhat podle nové legislativy, která tady teda ještě není. Nicméně toto se spraví z hlediska praktického, se tím vůbec nemusíme zabývat, ale z hlediska legislativního se to spraví tím, že jsou tam navržena a určitě budou přijata přechodná ustanovení, která toto zpětně zhojí. Takže s tímto se nemusíme až tolik trápit. Ta novela bude schválena v podstatě tak, jak ji vláda navrhla. Budou tam přijata ta nová přechodná ustanovení. Dokonce se počítá i s tím, kdyby se to nestihlo, tak aby ta novela začala platit třeba 5.7., kdyby byla vyhlášena ve sbírce zákonu až 5.7. Nicméně používat se bude od 1.7. Jediné, co je ještě otevřené, ale nepředpokládám, že by to mohlo být i schváleno, protože alespoň zatím to neodpovídá eurounijním pravidlům, zvýšení hranice. Upozorňoval jsem tady na to, že s blížícími se volbami se poslanci chtějí v této věci trošiličku zavděčit a jsou tam návrhy na různá zvýšení toho 1 milionu, který dosud máme pro povinnou registraci jakožto plátce DPH, zvýšení až třeba snad 2 miliony korun, ale to téměř jistě neprojde. Nicméně vyloučit se to samozřejmě nedá. Nicméně opět to připomínám, i kdyby ta novela od 1.7. se nestihla, tak bude platit nezávisle na naší národní legislativě. Ty příslušné změny platit budou, protože vyplývají ze změny eurounijních předpisů. Například celníci spustili informační server Celnička, tak kdo se na to chcete podívat, www.celnicka.cz, kde je popsána například nová aplikace, která bude fungovat od 1.7. pro elektronické celní prohlášení, aplikace ECEP pro odbavení zásilek spotřebitelům do 150 euro, tak, aby z nich mohlo být i relativně jednoduchým způsobem zaplaceno DPHčko. Stručně by se ty změny DPH od 1.7. dali popsat do opravdy velice rychle. Jsou to změny, které se týkají 4 typů subjektů. Za prvé e-shopů, tak tam jsou to 2 typy změn. Malých e-shopů se týká to, že tam je zavedena nová prahová hodnota 10 000 euro ročně, což je poměrně malá částka, proto aby když je zasíláno zboží spotřebitelům do jiných členských států, tak aby se tam uplatňovala daň toho příslušného státu, čili když je zasíláno například do Rakouska, tak rakouské DPHčko, čili tady to se týká těch malých e-shopů, protože ty, když zasílali například do Německa do 100 000 euro ročně, tak mohli posílat s českým DPHčkem, takže tady těch 10 000 euro, to už je prostě hranice doopravdy velice malá, navíc se počítá za všechny členské státy dohromady. No a pak je tam druhá oblast změn, která s tímto souvisí, čili těm, kdo nově budou muset platit daň jiných členských států, tak to zjednoduší život, ale může to zjednodušit život i těm, kteří zasílají do jiných členských států větší objemy a už třeba i teďko odvádějí DPH do jiných členských států, tak můžou využít toho režimu one-stop shopu, což je rozšíření toho stávajícího velice úzce omezeného systému mini one-stop shopu, čili podstatné rozšíření toho zvláštního režimu jednoho správního místa. Čili to je první okruh osob, kterých se ty změny týkají. Druhý okruh jsou internetová tržiště, čili ty provozovatele těch webů, které zprostředkovávají různé obchody, musí vést záznamy o všech obchodech, takže to je první oblast změn. No a potom v některých případech se mohou stát takzvanými domnělými dodavateli, nastávají tam fiktivní plnění a budou mít povinnost odvádět DPH přímo ty provozovatelé těchto internetových tržišť. Zákon o DPH je bude nazývat elektronická rozhraní, tak ačkoliv oni přímo neprodávají, oni jenom prostě se podílejí na tom obchodu, tak oni budou ti, kteří budou povinni odvádět jednotlivým členským státům daň z přidané hodnoty. To by byla druhá skupina těch, kterých se ty změny týkají. Třetí skupina jsou spotřebitelé, tak tam je to jednoduché i u těch malých zásilek do 22 eura. Pokud se jedná o dovoz zboží z Číny a jiných třetích zemí, tak budou muset hradit DPH. No a potom je tam s tím související věc, aby mohli uhradit tito spotřebitelé to DPH, aby ho nemuseli hradit, až když to zboží doputuje, teda pokud jsou to čeští spotřebitelé do České republiky, aby ho nemuseli hradit buď přepravci nebo České poště, ale mohli ho uhradit rovnou tomu e-shopu, tak zavedení toho dovozního, čili rozšíření toho systému jednoho správního místa o třetí režim, o ten dovozní režim, o ten import one-stop shop. Takže to se týká spotřebitelů. No a čtvrtý okruh těch, na které to dopadne, jsou kurýři, Česká pošta a další přepravní společnosti, které doručí zboží ze třetích zemí, které jednak musí reagovat na ten importní, na ten dovozní one-stop shop a jednak mohou vybírat DPH ovšem na základě zastoupení v celním řízení, pokud budou zastupovat toho spotřebitele, nebo nejenom spotřebitele, ale v tomto případě i podnikatele, budou moci vybírat ve zvláštním režimu a odvádět to DPH souhrně. V tomto zvláštním režimu bude správcem DPH celní úřad, takže tady i podnikatele, plátci by se s tím mohli setkat. Takže, jak jsem říkal, ty změny se dají popsat takhle velice rychle, ale kdo to s daněmi myslí trošku vážněji, a to vy, kdo mě posloucháte pravidelně, kdo pravidelně posloucháte toto mé povídání, tak určitě to s daněmi vážněji myslíte, tak by to chtělo se s těmi změnami od 1.7. začít, pokud jste už nezačali, trošku zaobírat, abyste si potom dokázali poradit s novým formulářem k dani z přidané hodnoty, který nás čeká od 1.7. On ten formulář na první pohled bude úplně stejný a tak, jak jsme zvyklí, tak, jak máme nastavené účetní software, nic měnit nebudeme muset, čili nijak se to převratně nemění. Jsou tam jenom detaily, v podstatě popis na dvou řádcích a souvisí to s tou novou úpravou od 1.7., ale přece jenom odborník by měl vědět, tušit alespoň, co se za těmi změnami skrývá. Tak tolik dnes k těm změnám od 1.7. a přešel bych k tomu velice rychle, co jsem tady zmiňoval posledně, kdy jsme se bavili o novele zákona o státní sociální podpoře, kde poslanci schválili kromě zvýšení přídavku na děti také zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí a další dítě. Byť už to bylo schváleno poslaneckou sněmovnou poměrně před dlouhou dobou, tak doopravdy trvalo hodně dlouho, než tu novelu doručili do Senátu a Senát se touto novelou bude zabývat až 9.6., respektive je schválená schůze na 9.6. s tím, že je tam navržen na program tento sněmovní tisk. Ta novela, pokud bude Senátem schválená, a já si myslím, že bude, nebo i kdyby nebyla, tak to potom poslanci ještě přehlasují zase zpátky, tato novela zvyšuje teda to daňové, nebo zvýší, až bude dokončen ten legislativní proces, zvýší daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě zpětně pro celý rok 2021 s použitím tak, jak to bude vyhlášeno ve sbírce zákonu od dalšího měsíce, čili možná od července, že bychom mohli mít teda vyšší částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Takže není to úplně na pořadu dne, bude se to týkat nejdříve zúčtování mezd za červenec, čili z hlediska mzdových účtáren to zas až tak jaksi aktuální není, ale z hlediska tvůrců mzdových programů, až se budou plánovat dovolené, tak prostě počítat s tím, že tedy ten konec července budou bombardovat ti uživatelé těch jejich programů, až jim tam pošlou tu aktualizaci a tak dále. Takže při plánování dovolené nejenom zohledňovat, kdy se nechat, jak navočkovat, pokud k tomu někdo přistupuje tímto způsobem, ale i zvážit teda v těch softwarových firmách zaobírajících se touto problematikou i tuto záležitost. Podobný vývoj, to znamená, že by se příslušným zákonem měl zabývat Senát v tom červnu, konkrétně toho 9. června, tak to je Kurzarbeit, který poslanci také schválili s tím, že tedy pokud by Senát ten Kurzarbeit schválil, tak právní úprava by mohla platit od července. Já jsem tady upozorňoval, že kdyby náhodou měl být Kurzarbeit od toho července využit k řešení teda pandemické situace, takže by omezoval zaměstnavatele v rozdělování zisku za červen letošního roku, ale ono to vypadá tak, že teda ten Kurzarbeit v červenci mít nebudeme, jak si tu legislativu ano, ale že by ho vláda vyhlásila na červenec z důvodu pandemie, to se předpokládat nedá. Navíc to skoro v tuto chvíli vypadá tak, že i když se ten Kurzarbeit přijme, což se asi přijme, tak pokud by tady se měli zase podporovat měla podporovat zaměstnanost, abych neříkal, jestli se mají podporovat zaměstnanci nebo zaměstnavatele, ale na podporu zaměstnanosti, protože nám Evropská komise povolila antivirus používat až do konce letošního roku, tak to skoro vypadá, že i když budeme mít ten Kurzarbeit, tak kvůli covidu by se asi nadále používal ten antivirus. Ale jinak antivirus nám končí teďko do konce května. Vláda by měla rozhodnout možná dokonce dneska o případném prodloužení toho Kurzarbeitu na červen, ale v tuto chvíli to na to moc nevypadá. Ale jak jsem tady hovořil v tom červenci, pokud by teda se pandemická situace nevyvíjela příznivě, bych mohl být použit, bude-li dokončen ten legislativní proces, ten Kurzarbeit, ale i když bude, tak stejně vláda ho asi nevyužije, což z hlediska třeba z toho rozdělování zisku by mohlo být ku prospěchu věci. Ale na druhou stranu upozorňuji, že od 1.6. upozorňuji z hlediska toho tématu rozdělování zisku, nebo tak, jak jsem se zmínil o rozdělování zisku, od 1.6. máme nový zákon, který upravuje evidenci skutečných majitelů společností a ten určitým způsobem výplatu podílu na zisku omezuje v tom smyslu, že nelze vyplácet podíly na zisku, pokud není v evidenci skutečných majitelů zapsán skutečný majitel. Takže to by bylo na úvod. Zmiňoval jsem, že ten antivirus za červen asi spíš mít nebudeme, respektive to zota zrovna tak, která pravděpodobně kompenzační bonus na červen už také nebude prodloužen. Nicméně izolačka ta nám do června ještě pokračuje, takže pokud bude někdo v izolaci zaměstnanec, tak v červnu by mu ta izolačka ještě náležela. Takže to by byl ten úvodní přehled a pojďme si říci pár slov k tomu termínu pro podávání daňového přiznání. Pokud nemá právnická osoba povinný audit nebo nemá daňového poradce, taký termín pro daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2020 už uplynul, respektive pokud se jedná o právnickou osobu, které zpracoval daňové přiznání daňový poradce na základě plné moci a přiznání podal do konce března, respektive do 1. dubna, tak tam už jsme také po termínu, což má mimochodem vliv na to, že to je rozdíl proti tomu, jak jsme byli zvyklí v minulosti, když v březnu 2020 podal daňový poradce na základě plné moci přiznání k dani z příjmu, tak termín byl pro podání 1.7., to znamená, nemělo to vliv na výši zálohy červnové k 15.6. Tentokrát, pokud už by býval poradce v březnu, nebo respektive nejpozději 1. dubna, podal daňové přiznání za rok 2020, tak 15.6. máme novou výši zálo. Pokud se jedná o fyzické osoby, tak pokud nám fyzická osoba podává daňové přiznání v papírové podobě, tak tady termín pro podání daňového přiznání 1. dubna uplynul, ale ministryně financí mu generálním pardonem prominula sankce za pozdní podání daňového přiznání a také za eventuální pozdní úhradu daně, pokud jde o podání přiznání podal do 3. května, pokud jde o platbu daně, pokud daň doplatil do 3. května. Takže tam už jsme nejenom pod zákonem termínu, ale jsme i po tom termínu v úvozovkách, kde se neudělují sankce, tak toto se dá zachránit elektronicky. To znamená, pokud by ta fyzická osoba, konec konců týká se to i právnické osoby, pokud nebylo dosud podáno přiznání, bude teď podáno elektronicky, tak sice jsme také po termínu, protože tam byl zákonný termín 3. května, ale ten generální pardon ministryně financí to pardonuje do 1.6. Čili kdo podá daňové přiznání, ať už protože musí právnická osoba nebo dobrovolně fyzická osoba podá daňové přiznání do 1.6., nejpozději 1.6., pokud podá elektronicky, tak nebude sankcionována za pozdní podání daňového přiznání a pokud uhradí daň za loňský rok nejpozději 1.6. Oni tam často ty doplatky daně jsou, protože nezapomeňte, že záloha červnová v roce 2020 byla kvůli covidu prominuta, takže i když třeba má někdo nižší příjmy za rok 2020, tak velice často stejně doplácí daň. Tak pokud podá někdo přiznání elektronicky a doplatí daň nejpozději 1.6.2021, tak mu nebude nebude sankcionován úrokem z prodlení, čili nejpozději do 1.6. to bude bez sankce. Pokud by podal nebo uhradil 2.6., čili pokud by podal přiznání až 2.6., tak je tam pokuta za opožděné tvrzení daně. Pokud by uhradil, čili pokud by bylo připsáno na účet finančního úřadu až 2.6., tak by tam byl úrok z prodlení s tím, že ty sankce by se vázaly na původní termín, čili pokud by někdo podal papírově až v průběhu června fyzická osoba daňové přiznání a doplatil daň, tak by se ty sankce, ať už pokuta za opožděné tvrzení daně nebo úrok z prodlení, počítaly ve vazbě na tu původní lhůtu, která tady byla 1. dubna. Když podá elektronicky a podal by, zaplatil by 2.6. a později, tak se ty sankce budou vázat k datu. Nikoliv, kdy ještě to může bez sankce udělat naposledí k 1.6., ale k tomu datu 3. května. Ono, pokud tam nejsou velké daňové povinnosti, pokud tam není velký doplatek daně, tak obvykle ten úrok z prodlení nebo pokuta za opožděné tvrzení daně stejně nebudou vyměřeny, protože daňový řád v tomto směru přinesl poměrně příznivou úpravu, nicméně je potřeba na to dávat pozor. Pokud by někdo trošiličku nestíhal, respektive třeba ani nemá, nechce se tím zaobírat nějakými elektronickými podpisy a tak dále, tak chci upozornit na to, že to elektronické podání nejpozději 1.6. lze učinit i tak, že se to přiznání podá z EPA, z toho portálu Dneska moje daně, 1.6. takzvaně nepodepsané, vytiskne se to příslušné e-potvrzení, odpovědná osoba, nebo pokud je to přiznání fyzické osoby, tak ta fyzická osoba podepíše to e-potvrzení a do 5 dnů se doručí finančnímu úřadu. Čili stačilo by poslat elektronicky 1.6. a následně v následujících 5 dnech doručit to e-potvrzení finančnímu úřadu a bude podáno 1.6. Pokud jde o tu platbu daně, tak pozor na to, aby bylo uhrazeno 1.6. znamená, že 1.6. to musí být doručeno, nebo doručeno, musí být připsáno na účet u finančního úřadu. No ale pokud se chceme vyhnout té návštěvě podatelny finančního úřadu, samozřejmě můžeme jim to tam, to mám na mysli to e-potvrzení, poslat i poštou, ale přece jenom myslím si, že je potřeba jít trošiličku s dobou a že je to takové trošku kostrbaté poslat elektronicky a pak doručovat nějaké e-potvrzení, tak tím, že ta elektronická podání lze v současné době daňové správě podepisovat tou takzvanou e-identitou, čili nejenom elektronickou občankou například, nejenom tou e-identitou, kterou si zřídíte na checkpointu, ale i tou e-identitou, tou komerční, kterou nabízejí některé banky, čili tou bankovní identitou, tak bych doporučoval tohoto využít a podepsat to tímto způsobem. Už jsme se tady o tom v některém z minulých dílů bavili, o těch možnostech, i jsme se bavili o té současné daňové informační schránce, která je na portálu finanční správy, na tom portálu Moje daně, označena jako DIS, daňová informační schránka plus, kdežto ta původní daňová informační schránka, která přestane fungovat v únoru příštího roku, je označena bez toho plus, jenom jako DIS, tak k přístupu do této, respektive k její aktivaci této daňové informační schránky, také potřebujete nějaké to elektronické ověření. Takže pokud máte banku, která už nabízí to, tu bankovní identitu, zatím to bohužel nejsou všechny banky, ale ČSOB, Spořitelná, Komerční banka, Moneta, myslím Airbank, tak nabízejí a určitě přibudou další, možná ještě teda teď třeba na konci května. Bylo by to ideální z hlediska toho v úvozovkách termínu. Je to termín teda z hlediska toho, abychom nedostali sankci, tak by bylo fajn, kdyby to zprovoznili i další banky. A tady bych chtěl upozornit na to, že pokud máte elektronické bankovnictví u té banky, která tu bankovní identitu nabízí, no tak se prostě přihlásíte do toho elektronického bankovnictví a přes to elektronické bankovnictví si tu bankovní identitu prostě zřídíte, aniž byste museli kamkoliv chodit, takže je to velice, jako nechci říkat komfortní, ale prostě bez návštěvy někde banky, nějakého úřadu a tak dále. Upozorňuji na to, že tedy kdo takto podá daňové přiznání, respektive má podat, respektive tedy s výjimkou právnických osob s povinným auditem a s výjimkou těch, kterým bude na základě plné moci zpracovávat daňové přiznání daňový poradce, tak musí zaplatit zálohy k 15.6. v nové výši, tak jak jim vyjdou z toho přiznání za loňský rok, nebo naopak třeba jim ta záloha vyjde menší, nebo ani nebudou mít třeba povinnost platit zálohy. Pokud jde o přehledy OSVČ, tam možná právě vznikla ta fáma, že ta přiznání mají letos termín 30.6. Možná, že to bylo vyvoláno i tím, že loni, jestli si vzpomínáte, tak když byla pandemie loni, tak prostě v té prvé vlně se vyhlásil v úvozovkách posun daňových přiznání na konec června, pak se to posouvalo ještě na srpen, tak to jsme si vysvětlili, že tak to letos není, že tam je to posunuto i v úvozovkách jenom do 1.6., ale pokud jde o přehledy o příjmech a výdajích, které podávají osoby samostatně výdělečně činné, tak tam k tomu posunu doopravdy do konce června u sociálky došlo. Není to na základě zákona, ale je to na základě teda jaksi toho, co prohlásila Správa sociálního zabezpečení. A tam, kdo podá přehled na sociálku o příjmech a výdejích za loňský rok do 30.6., je to ovšem podmíněno tím, že do toho 30.6. také doplatí daň pojistné za loňský rok, tak je to bez sankce. U zdravotního pojištění tam ten termín pro podání přehledu máme ještě pozdější, ale zase by na to nikdo nezapomněl, tak by bylo asi ideální to do toho konce června také podat, tak tam je to bez problému, takže tam s tím spěchat nemusíme. Takže u těch přehledů OSVČ tam nemusíte spěchat do toho 1.6. stačí v pohodě v průběhu června u zdravotního pojištění, dokonce i v červenci, aniž byste měli daňového poradce. No a na závěr bych chtěl upozornit na to, co buď si to někdo myslí, anebo na to zapomněl. Spousta podnikatelů vstoupila na začátku letošního roku do paušálního režimu s tím, že teda pravděpodobně uplatní paušální daň za letošní rok, to znamená příští rok nebudu muset řešit to, co jsme si teďko říkali, přiznání za rok 2021, přehledy za rok 2021, protože u nich bude stanovena paušální daň. No ale oni prostě tak, jak se do toho režimu přihlásili, platí měsíčně tu paušální zálohu, tak už možná úplně zapomněli na všechny své povinnosti a neuvědomují si mnozí, že přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2020 samozřejmě musí podat a zrovna tak musí podat přehledy na sociální a zdravotní pojištění za rok 2020, a pokud u nich bude splněna podmínka pro to, aby měli paušální daň za rok 2021, tak doopravdy nebudou muset za rok 2021 žádné přiznání k dani z příjmu ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění podávat. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Přeji krásné dny, co nejlepší pokračování května. Ať se vám všechno daří a doufám, že se příště zase za 14 dnů budeme moci slyšet.